Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V ponedeljek vsi v vrtec in šolo, dijaki po enakem modelu kot pred veliko nočjo.
Štrukelj tudi o cepivu Johnson, primerno je za vse starejše od 18 let, zadošča en odmerek.
Vlada s posvetovalno skupino o morebitnih spremembah pri sproščanju ukrepov.
Več držav omejuje cepljenje za AstraZeneca na starejše, v Sloveniji ne bo sprememb.
V Italiji cepljenje po podjetjih, v Genovi prvi cepilni center, ki bo odprt tudi po noči.
Andreja Brence ob pozebi, oroševanje pri temperaturi pod minus 7 stopinj Celzija ni preprečilo pozebe.
Vreme danes še jasno, jutri se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vrata vrtcev in šol se bodo v ponedeljek odprla za vse učence, pri dijakih pa znova prehajamo na model C. To pomeni, da se bo polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šolala v šoli, druga polovica pa nadaljavo, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Dijaški domovi bodo po besedah ministrice odprti že v nedeljo. Prispevek Tanje Dominko.
Odločitev je bila pričakovana, saj so pristojni ves čas zagotavljali, da so odprte šole prioriteta in da bodo naredili vse, da izpolnijo to obljubo. Je pa še naprej potrebno spoštovati ukrepe, ne le v šolah, ampak nasploh.
Maske so v šolah povsod obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijakinje in dijake. Otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športne vzgoje.
Je dejala ministrica doktorica Simona Kustec. Napovedala je, da poleg rednega tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja uvajajo nov ukrep, možnost prostovoljnega samotestiranja dijakov in učencev tretje triade. Za zdaj odziv ni ravno velik.
Po prvih odzivih, ki smo jih dobili strani šol, je ocena v osnovnih šolah okoli 20%, v srednjih šolah pa mislim, da med 18% in 19%.
Bodo pa na sestankih z vodstvi šol skušali doseči, da bo pripravljenost na samotestiranje večja.
Bistveno je, da imamo eno dobro in pa tekočo komunikacijo med seboj. S tem namenom je tudi zaradi tega jutri, takoj zjutraj že organiziran sestanek, ki ga bodo imeli ravnatelji in ravnateljice srednjih šol, da se bodo tudi prenesle vse te, bom rekla, operativne informacije, kdo bo prevzemal te ki je na kakšen način.
Testi bodo za učence in dijake brezplačni in verjetno bo tudi to dodatna spodbuda. Na novinarski konferenci je ministrica odgovarjala tudi na temo sproščanja ukrepov na področju visokega šolstva in dejala, da se jutri obeta sestanek študentsko organizacijo in vsemi pristojnimi. Fakultete že zdaj izvajajo vaje z omejenim številom študentov, tudi seminarji in izpiti potekajo v prilagojeni obliki.
Moramo videti, na kakšen način lahko zdaj le organiziramo pravzaprav spet fizično nazaj izvajanje predavanj seminarjev, vaj v prostorih fakultet na takšen način, da bo to uspešno, učinkovito in da bo kvalitetno. Hkrati s tem seveda je pa to vprašanje tudi povezano z našo razpravo, ki bo že danes potekala na Brdu.
Odločitve z Brda bomo sporočili takoj, ko bodo znane.
Še naprej odmeva objava Evropske agencije za zdravila, da je treba določene motnje strjevanja krvi obravnavati kot zelo redek stranski učinek cepiva proti COVID-19 podjetja AstraZeneca. Več držav je zato že omejilo cepljenje s tem cepivom. Španija in Italija bosta z njim cepili le starejše od 60 let, Belgija pa starejše od 55 let. Slovenija zaenkrat cepilne strategije ne bo spreminjala. Več Alen Salihovič.
Odziv Evropske agencije za zdravila, na katerega je glede na medijsko zanimanje pri vprašanjih, ki so jih na novinarski konferenci zastavljali kolegi iz vsega sveta, čakalo veliko ljudi. Ta se je glasil, da koristi od cepiva še vedno ostajajo večje od tveganj.
V poročilu EME je zapisano, da v bistvu ne gre za povezavo z nobenim drugim dejavnikom tveganja za povečano starjevanje krvi.
Je v včerajšnjem pogovoru o na Radiu Ognjišče dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje infektologinja Bojana Bejovič. Da gre za pričakovano odločitev EME, je danes dejal tudi Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.
Pravijo, da je cepivo učinkovito in varno, da so prednosti cepljenja s cepivom AstraZeneca bistveno večje od pojava zelo redkih neželenih učinkov, ki pa so povezane z krvnimi strdki, ki so nekoliko neobičajni.
Če je več držav omejilo cepljenje mlajših od 60 let, Slovenija tega še ne bo storila. Pri nas sicer še ni bil zabeležen noben primer krvnega strdka po cepljenju.
Torej za enkrat v Sloveniji mislim, da tega pristopa ne bomo spreminjali, ker smo ga ravno kar sprejeli in je nemogoče iz logističnih razlogov vsakih nekaj dni pristop spreminjati. Kot smo napovedali, bomo ta pristop spreminjali sredi aprila po približno 3 tednih.
Je povedala Bejovičeva. In kako je številkami? Doslej so po svetu s cepivom AstraZeneca cepili približno 35 milijonov ljudi.
Iz tega lahko rečemo, da gre za približno en primer na 250 do 300 tisoč, primer torej strdkov, oziroma približno ena smrt na 1,4 milijona. In ko sem bil sam študent, pa tudi zdaj, ko predavam o cepivih študentom, rečem takole. Žal vam moram povedati, en na milijon po cepljenju bo umrl. Ampak 999 tisoč, 999 jih bo pa rešenih.
Je povedal Štrukelj in vseeno dodal, da je poročilo Evropske agencije za zdravila nepopolno, predvsem zaradi tega, koga cepiti s tem cepivom in koga ne.
Poročilo Evropske agencije za zdravila je bistveno premalo natančno, ne opredeljuje, katerim skupinam posameznikov je to cepivo namenjeno oziroma priporočeno, kar vodi do zmede znotraj evropskega prostora.
Takoj po obvestilu EME so se virtualno sešli ministri Evropske unije za zdravje. Končne odločitve niso sprejeli, je pa minister Janez Poklukar sporočil, da bi bilo v nastalih razmerah dobrodošlo, če bi uspeli doseči enotnost držav članic unije pri odzivu na ugotovitve. Po možnosti tudi glede kriterijev za starostno mejo za cepljenje, če bi bilo to treba. Posvetovalno skupino je zato že pozval, da EME ugotovitve obravnava in poda strokovno stališče. Medtem se cepljenje s tem cepivom Sloveniji nadaljuje. Zdravstveni dom Ljubljana je že sporočil, da bodo vse osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom, drugega prejele po 12 tednih.
Sloveniji že v tem pa tudi v prihodnjih mesecih obetajo znatne količine drugih cepiv. Tako se ta mesec obeta skupaj 160 tisoč odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech, v prihodnjih 2 mesecih pa še več kot 200 tisoč odmerkov. Prav tako bo začelo cepivo dobavljati podjetje Johnson & Johnson. Do konca junija bi lahko dobili prek 250 tisoč odmerkov. Trenutno so najmanjše dobave Moderne. Dr. Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo je dan danes postregel še nekaj podatkov o cepivu Johnson & Johnson. Tanja Dominko.
Cepivo Johnson & Johnson je zelo podobno AstraZeneca. Gre prav tako za vektorsko cepivo, a zadošča le en sam odmerek. In za koga je primerno to cepivo?
Torej, ta trenutek je cepivo primerno za vse nad 18 let. Ne vpliva na plod in možnost za nositve. Glede nosečnic ni bilo kliničnih študij, kar je običajno. Združene države Amerike so tukaj pogumne in precepljajo nosečnice, kaj ti ugotavljajo, da je potek bolezni pri nosečnicah, če pride do bolezni COVID-19, lahko resen, tako za plod, kot seveda za samo nosečnico. No, pri nas pa govorimo, torej v Sloveniji, pravimo, to je pogovor med zdravnikom in nosečnico samo in seveda je odločitev potem na njuni strani.
Je pojasnil dr. Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo. Kako je z učinkovitostjo?
Celokupna učinkovitost je 67%. Nekako od 18. leta do 60. oziroma 64. leta pa 65%, kar je pa presenetljivo. Starejši, torej nad 65 let, pri njih se kaže kar 85% učinkovitost. Govorimo seveda o tisti idealni učinkovitosti, preprečitvi okužbe. Osnovna učinkovitost, to je preprečitev resnega poteka bolezni, hospitalizacije in seveda zapletov, pa je tukaj že blizu 90 ali 95%, odvisno seveda od skupin.
V ZDA je učinkovitost pred tako imenovano angleško različico 74%, pred brazilsko 66%, pred južnoafriško pa tudi zelo dobra 53%. Kako dolgo naj bi to cepivo ščitilo, še ni uradno potrjeno. Upajo pa, da imunost traja vsaj 7 do 8 mesecev.
Včeraj je bilo v Sloveniji po 5360 PCR testih potrjenih 1527 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 28%. V bolnišnicah se zaradi COVID-19 zdravi 599 bolnikov. 129 jih potrebuje intenzivno nego. 5 bolnikov je umrlo. Sedemdnevno povprečje okuženih kljub porastu ostaja pod mejo za prehod v rdečo fazo, ki znaša 1000. Razmere so najboljše v Posavski, Zasavski in Pomurski regiji, najslabše pa v Goriški regiji. Epidemija je nepredvidljiva. Njene razsežnosti, potek in posledice ne poznamo najbolje, zato so prilagajanja nujna. Prav tako redni sestanki vseh vpletenih od vlade in strokovne skupine do svetovalne skupine Ministrstva za zdravje, na katerih iščejo najboljše možne rešitve. Tone Gorjup.
Vlada ima po današnji dopisni seji v načrtu še delovni sestanek s svetovalno skupino Ministrstva za zdravje. Na njem se bodo posvetili trenutnim epidemičnim razmeram in morebitni prilagoditvi sedaj veljavnih ukrepov. Da je potrebno sprotno prilagajanje, je spomnila ministrica Simona Kustec pri napovedi glede univerzitetnega študija, saj je to
vprašanje tudi povezano z našo razpravo, ki bo že danes potekala na Brdu, in pa z predstavitvijo pravzaprav tega redefiniranega semaforja, kjer ima celoten vzgojno-izobraževalni proces, vključno tudi s tem univerzitetnim delom, definitivno prednostno mesto.
Tako bodo dorekli še nekatere podrobnosti z področja šolstva, govorili bodo tudi o preostalih ukrepih na tako imenovanem semaforju. Po predlogu svetovalne skupine bi bilo v rdeči fazi omogočeno gibanje na prostem tudi med 22 in 5 uro zjutraj, in sicer posameznikom ali članom istega gospodinstva. Med predlogi je tudi ta, da naj se v oranžni fazi odprejo gostinske terase po priporočilih NIJZ-ja, in da maske na prostem ne bi bile več obvezne, razen če ne bi mogli ohranjati dvometrske medsebojne razdalje. Vladi predlagajo še ustrezno nadomestilo za tiste, ki so v izolaciji zaradi okužbe in v karanteni zaradi visoko tveganega stika.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Izrael obstal, počastitev spomina na žrtve holokausta.
Svetovni dan Romov je bil izbran na njihovem svetovnem kongresu 1971 v Londonu.
Slovenski športniki v pričakovanju sproščanja ukrepov za zajezitev COVID-19.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi popoldanske prometne konice vozniki lahko pričakujejo upočasnen promet na kateri od večjih mestnih obvoznic, ter pa zaradi tega kakšnih daljših zastojev ne beležimo. Je pa na Štajerski avtocesti zastoj zaradi del med priključkoma Krtina in Domžale proti Ljubljani in potovalni čas se zaradi tega podaljša za približno 5 minut. Na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom v Brežje pa je kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Vozila so ustavljena na odstavnem pasu, kljub temu pa voznikom na tem odseku priporočam previdno vožnjo. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Zavrč uro in pol, na obrežju več kot 2 uri, Na mejnem prehodu Gruškovje pa več kot 4 ure. Vozniki tovornih vozil na izstop iz Slovenije na mejnem prehodu Obrežje čakajo okoli 1 ure. Ta konec tedna, od petka od 8 ure zvečer pa vse do ponedeljka do 5 zjutraj, bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta štajerska avtocesta na odseku Vransko-Blagovica proti Ljubljani. Promet bo z avtoceste preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, v tem času pa bo zaprt tudi voz Trojane in to v obe smeri. Vipavsko hitro cesto pa bodo zaradi del ta konec tedna zaprli med Vogrskim in Selom in to v obe smeri. Zapora je predvidena od sobote od 5 ure zjutraj pa do nedelje, predvidoma do večernih ur. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva. Tudi hrvaška vlada razpravlja o ukrepih. Na svoji mizi ima predlog o zaprtju teras lokalov, saj v državi beležijo največ novih okužb po 18. decembru. Potrdili so jih skoraj 3300. V Turčiji so včeraj poročali o več kot 54 tisoč novih okužbah, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije. Z Poljske poročajo o največ smrti zaradi COVID-a v enem dnevu. Boj z boleznijo je izgubilo 945 ljudi. V tujini se sicer novice o koroni večinoma vrtijo okoli hitrosti cepljenja in cepiv, ki v Evropski uniji še niso bila odobrena. Marta Jerebič.
V Italiji bodo cepljenje organizirali tudi v podjetjih. V Genovi pa so odprli prvi cepilni center v državi, v katerem bodo od ponedeljka do sobote cepili do 2 ure zjutraj. Tako bodo na dan namesto 1000 cepili 1500 ljudi. Nemčija je napovedala dvostranske pogovore z Rusijo o morebitni dobavi cepiva Sputnik, a ob tem kot nujen predpogoj poudarja odobritev ruskega cepiva v Evropski uniji. Evropska komisija je včeraj sicer sporočila, da za Sputnik ne bo sklepala nabavnih pogodb, kot je bilo to pri ostalih cepivih. V to razpravo se je vključil tudi evropski komisar za notranji trg Terry Breton. Na svojem blogu je zapisal, da ruska in kitajska cepiva kratkoročno ne bodo mogla prispevati k cepljenju v Evropski uniji, saj vsako podjetje, ki želi začeti proizvajati novo cepivo, potrebuje najmanj 10 mesecev. Zato je treba evropsko industrijsko proizvodnjo usmeriti v cepiva, ki so že bila ali pa bodo kmalu odobrena. Ta proizvodnja pa se krepi. Po njegovih besedah bo v Uniji do sredine julija dovolj cepiva za cepljenje 70% odraslih.
V Izraelu se danes spominjajo 6 milijonov judovskih žrtev holokausta. Ob 10. uri po krajevnem času so se v njihovo počastitev za 2 minuti oglasile sirene, avtomobili na cestah in ljudje so obstali. Po državi potekajo številne spominske slovesnosti, marsikje v živo, saj ob polovični precepljenosti prebivalstva številne omejitve so že odpravili. Bo pa v virtualni obliki popoldne potekal tako imenovani pohod živih, v katerega se zlasti mladi judje z vsega sveta podajo na pot med blokoma nekdanjega nacističnega koncentracijskega taboriščema Auschwitz-Birkenau. Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu. Pozeba v zadnjih 2 dneh je na jugovzhodu Slovenije prizadela vse vrste sadja, nekatere povsem. Najhuje je bilo na Dolenjskem, v Beli krajini in zgornjem delu Posavja. Zelo nizke temperature so bile spet na Bizeljskem, kjer so sicer po oceni stroke najboljše sadjarske lege. V sredo so ponekod namerili najhladnejše jutro v tej zimi, marsikje pa najhladnejše aprilsko jutro v zadnjih 70, verjetno pa več kot 100 letih. Več Silvestra Sadar.
Uvodne podatke je podala specialistka za sadjarstvo pri novomeški enoti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Andreja Brence. Prav tako temperature storka na sredo, ko je bilo...
Ponekod v Beli krajini minus 10, minus 11. Potem tamle v nasadih pri Trebnjem smo imeli največji minus minus 8, minus 9 stopinj.
Oroševalni sistem za zaščito rastlin tako nizkih temperatur ni obvladal. Izkušnje z njimi imajo le pri temperaturah do minus 7 stopinj Celzija, je še povedala. V Eurosadu, kjer sistem pokriva okoli 18% vseh sadovnjakov, ocenjujejo, da so rešili del pridelka. Pri tem so samo včeraj v 16 urah delovanja sistema porabili 32 tisoč kubičnih metrov vode. Tudi kurjenje, s katerim so se trudili sadjarji, ni zadoščalo. Kako pa je s posameznimi vrstami drevja?
So pozebili skoraj vsi koščičari, razen na malenkost, na nekaterih legah je morda ostalo kaj češen, slive so šle, marelice so šle, breskvni, jablana je ponekod popolnoma poškodovana, so pa še nekje neka območja, kjer so temperature dosegle le minus 4, to je sicer zelo veliko, ampak minus 4 še obeta nek ostanek nekega pridelka, s kakšno pa na koncu izplen, to pa videlo šele v metla čez kakšen mesec.
Je še povedala Andreja Brence. Posebnost tokratne pozebe je, da so nizke temperature vztrajale dva dni zapored. Škoda je velika. Sadjarji so včeraj o njej že začeli zbirati podatke. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo prve ocene sporočila jutri. Pomoč je včeraj napovedal tudi premier Janez Janša.
Pred 31 leti so bile v Sloveniji izvedene prve demokratične večstrankarske volitve, na katerih je slavil Demos, ki je tudi sestavil vlado. Ta je bila imenovana 16. aprila. Njen predsednik je postal predsednik SKD Lojze Peterle. Dobro leto pozneje smo dobili lastno državo in ob tej obletnici je upokojeni nadškof Anton Stres v nedavnem predavanju ovrednotil vlogo neodvisne civilne družbe v procesu demokratizacije. Med drugim je spregovoril o globokih koreninah ideologije, ki se še danes kaže v izključevanju drugače mislečih. Več v prispevku Mete Potočnik.
V svojem nastopu je dr. Stres komunizem kot tudi nacionalsocializem označil kot totalno zamisel o človeku.
Totalitarn po svojem obsegu in totalitarn tudi po svoji globini. Zakaj? Zato, ker je hotel v človeka poseči do globine njegove duše in prepričanja.
Zato je bila ideološka nota tega, kar se je učilo, tako močno poudarjena, saj je sistem hotel prodreti v misel in srce osebe.
Seveda, razumljivo, da je bil zaradi tega do drugih svetovnih nazorov, še posebej do krščanstva, izrazito polemičen. Zakaj? Ja, ker jih je gledal kot konkurenco.
Ki bi lahko ogrozila njegov uspeh in uspeh svetovne revolucije. Zato je komunizem zatiral vsak drugačen pogled na svet in človeka. Po Stresovih besedah so zato miselne ideološke verige tiste, ki jih je težje odstraniti kot fizične in ostanki te miselnosti se kažejo še danes.
To izključevanje, ki smo priča mi danes še 30 let po koncu komunizma v Sloveniji, je ostanek te preteklosti.
Ki se še vedno ne more sprijazniti s pluralizmom idej in raznolikosti civilne družbe. Ob tem je poudaril, da se morajo nosilci slednje spoštovati, med seboj sodelovati in tekmovati brez izločanja. To je prava demokracija, ki ne more obstajati brez svobodnih ljudi, ki se med seboj združujejo v stranke in nevladne skupine. Kjer pa se partijsko ozadje še ni čisto umaknilo z oblasti?
Pa je značilno prav to, da tudi svobodne in neodvisne civilne družbe ni, ampak je ta spolitizirana in finančno odvisna od politike.
Zato po njegovih besedah prava demokracija omogoča nevladnim organizacijam, da same pridejo do finančnih sredstev iz donacij državljanov, v katerih dobro naj bi tudi delovale.
Ob svetovnem dnevu Romov, ki se pri nas med seboj precej razlikujejo, ima vsak med nami lahko neko zgodbo, podobo, predsodek ter dobro ali slabo izkušnjo. Romska skupnost v Sloveniji si želi, da bi rešili čisto osnovne težave, kot je dostop do pitne vode in elektrike. Izpostavljajo tudi problematiko šolanja in zaposlovanja. In kako ob tej priložnosti sami razmišljajo o sebi, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Učiteljica razrednega pouka Nataša Egič je Romkinja, doma izpušča v Prekmurju, kjer je nekaj let delala v vrtcu. Zdaj je poročena z Ajdovcem in živi na Primorskem. Zase pravi, da je ciganka in tega se ne sramuje. Močno poudarja pomen izobrazbe, saj je brez nje težko živeti tudi tistemu, ki ni Rom.
Če si Rom, je pa še težje.
roko na srce, še vedno nismo enakopravni, čeprav v ustavi smo, ne? Ker se večkrat na žalost zgodi, da Rom tudi za boljšo izobrazbo težje dobi službo kot ne Rom za slabšo izobrazbo.
Pri tem izpostavlja težavo romskih otrok, ki slabo govorijo slovensko.
Ker starši s njimi govorijo v tujem jeziku, to je v prekmurščini. Jaz sem mnenja, da se ti težje naučiš tujega jezika, če svojega materinega ne poznaš. Okolica, kjer otrok odrašča, govori romsko. Otrok pride v vrtec, kjer so vzgojiteljce, kjer vzgojiteljce spet govorijo v enem drugem jeziku, v knjižni slovenščini.
Nataša Egič je ponosna na vse Rome, ki so uspešno vključeni v slovensko družbo.
Zakaj smo mi doma, oziroma ti uspešni Romi, ki jih je kar nekaj z doktorati, z magisteri, tudi v Sloveniji, ne? Končali šole, zakaj smo v nekem smislu uspeli? Zato, ker smo imeli podporo staršev.
In kako vidi reševanje problematike urejenih bivališč, vode in elektrike?
Skupaj z njimi reševati to. Ne jim pripeljati kontejnerja, pa vzemate kontejner, pa elektriko vam potegnemo. Ta mesec bomo za tega dodatka kupili kable, da bodo tudi oni nekaj prispevali. Moramo poznati tudi svoje dolžnosti, ne samo pravice.
V Sloveniji živi približno 12 tisoč Romov. Zgodovina njihovega bivanja na slovenskih tleh, glede na zgodovinske zapise, sega 500 let nazaj.
Najprej k četrti etapi dirke po Baskiji s štirimi hujšimi vzponi, kjer sta tudi danes v ospredju najboljša kolesarja na svetu Primož Roglič in Tadej Pogačar. Slednji je včeraj slavil etapno zmago, takoj za njim je v cilj zapeljal Roglič, ki še naprej vodi v skupnem seštevku. Današnja etapa se bo končala ob 17. uri.
Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA v lokalnem dvoboju morali priznati premoč tekmecev iz Houstona, ki so na krilih povratnika Johna Walla, ki je dosegal 31 točk ter 7 podaj, slavili 102 proti 93. Slovenski košarkarski virtuos Luka Dončić je za svojo ekipo, tokrat poraženko, dosegal 23 točk, 9 skokov in 5 podaj. Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL po hudem boju na kolena položili Arizona Coyotes 4-3. Slovenski hokejist Anže Kopitar je igral dobrih 24 minut in gola ni zadel. Los Angeles je trenutno na 7. mestu v skupini Honda West. Naslednjo tekmo bo igral v noči na soboto, ko bo gostoval v San Joseju. Žreb skupin za moško košarkarsko evropsko prvenstvo v Nemčiji, Italiji, Češki in Gruziji 2022 bo v četrtek 29. aprila. Slovenija bo ubranitev naslova evropskega prvaka iz leta 2017 začela v Kölnu ali Milanu. Prvenstvo bo potekalo septembra prihodnje leto v štirih državah. Štiri najboljše reprezentance iz posamezne skupine bodo napredovale v izločilne boje, ki jih bo gostil Berlin. Predsednik državnega strokovnega sveta za šport pri nas Rado Pišot pričakuje, da bo vlada danes odločila, da šport s prihodnjim ponedeljkom povrne v stanje pred začetkom tega meseca. Zdaj so dovoljeni le treningi peščice vrhunskih športnikov, tekmovanja na državni ravni pa ne. Na Japonskem naj bi zaradi varnosti na olimpijskih igrah junija prednostno cepili svoje športnike. Načrt ni naletel na pozitivne odzive, saj so do zdaj tam prednostno cepili le zdravstveno osebje, starejših pa sploh še ne. Država se sooča z zaskrbljujočo rastjo okužb. Udeležbe na julijskih igrah ne pogojujejo s cepljenjem, a ga svetujejo. Težave s korono v kanadski hokejski ekipi iz lige NHL Vancouver Canucks ne pojenjajo. Po novem imajo na covidnem seznamu že 21 igralcev, skupno je okuženih 25 članov moštva. Športni pregled sem pripravila Silvestra Sadar.
Jaz sem prvi dan po operaciji in prvo jutro, ko se počutim dobro. Jaz sem življenje. Zavarujte me.
Izberite dodatno zavarovanje za hude bolezni, ki vam zagotavlja delno izplačilo za lažje oblike bolezni in pomoč pri povrnitvi duševnega zdravja. Zavarovalnica Triglav.
Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severnih, vzhodnih in deloma v srednjih krajih pa bo občasno nekaj več oblačnosti. Ponekod bo pihal zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Jutri se bo zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, drugod bo delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje temperature bodo zjutraj od minus 6 do nič na Goriškem in ob morju okoli 3. Najvišje dnevne od 10 do 16. Soboto in nedeljo bo zmerno, v zahodnih krajih občasno tudi pretežno oblačno. Tam bo predvsem v nedeljo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 11, Postojna jasno 9, Slovenj Gradec pretežno oblačno 9. Bohinjska Češnjica, Ilirska Bistrica, Kočevje, Logatec, Maribor, Mežica, Ptuj in Velenje 9. Gorenja vas 8, Rateče in Krajinski park Goričko 7, Babno polje in Pohorje 6. Lisca pretežno oblačno 5, Jezersko 5, Nova Gorica 14, Letališče Portorož pretežno jasno 13, Črnomelj 12, Novo mesto jasno 12, Krško, Park Škocjanske jame in Slovenske Konice 12, Hrastnik, Idrija, Koper, Kran, Lendava, Litija, Metlika, Podčetrtek, Ravne na Koroškem, Rogaška, Slatina, Tolmin in Trebnje 11, Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 10, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10, Letališče Lesce 10, Murska Sobota zmerno oblačno 10, Bovec, Gornji Grad, Piran, Trbovlje in Vrhnika 10, Rudno polje 1, Celje nič, Ajdovščina nič, Sveti trije kralji na Pohorju nič, Kredarica delno oblačno minus 9 in Krvavec minus 3 stopinje Celzija.
Motorja ne bi delil nikoli. Cesto vedno delim s tabo, zato ne prehitevajva življenja. Jaz na motorju, ti za volanom. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Gneča in zastoj na štajerski avtocesti zaradi del med priključkoma Krtina in Domžale proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut, ter na dolenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, vozila so ustavljena na odstavnem pasu, čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Tone Gorjup, dnevni urednik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ob 31. obletnici prvih demokratičnih volitev, na katerih je slavil Demos, boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva upokojenemu nadškofu Antonu Stresu, ki je v nedavnem predavanju ovrednotil vlogo neodvisne civilne družbe v procesu demokratizacije. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.